Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezės santrauka. Įvyko dar vienas Šventojo Sosto Izraelio komisijos susitikimas. Armėnų katalikų arkivyskupas apie padėtį Sirijos Alepo mieste. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai paskelbtas naujas karitatyvinės veiklos normas. Kunigo Algirdo Daugnio pranešimas apie apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonacci susitikimą su Panevėžio vyskupijos kunigais ir trumpas naujo žurnalo Artuma numerio anonsas. Prieš savaitę bendrosios audiencijos katechezėje pradėjęs komentuoti tikėjimo išpažinimą, prasidedantį žodžiais tikiu į Dievą, šio trečiadienio katechezėje popiežius Benediktas kalbėjo apie tikėjimo simbolio pirmojo sakinio antrąją dalį – tikiu visą galį tėvą.
Non è facile sempre oggi parlare di paternità, soprattutto nel nostro mondo occidentale.
Šiandien nelengva kalbėti apie tėvystę. Ypač dabartinėme vakarų pasaulyje paplitęs šeimų nestabilumas, beveik visas laikas ir dėmesys skiriami darbui, ekonominiai sunkumai ir daugelis kitų kasdienio gyvenimo veiksnių dažnai kenkia ramiam ir konstruktyviam tėvo ir vaiko santykiui. Įveikti šiuos sunkumus mums padeda apreiškimas. Kalbėdamas apie Dievą, jis mus moko, ką iš tiesų reiškia tėvas, o Evangelija mums atskleidžia mylinčio Dievo veidą. Dievo sugretinimas su tėvo įvaizdžiu padeda mums geriau suprasti Dievo meilę, kuri yra nepalyginamai didesnė ir ištikimesnė už žmogaus meilę. Kalbėdamas apie Dievo meilę, Jėzus savo mokiniams sako, argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį, arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę. Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Taip pat ir daugeliu kitų atvejų. Jėzus kalba apie Dievą kaip mylintį, rūpestingą ir atlaidų tėvą. Danguje esančio gerojo tėvo veidą mes matome Jėzaus veide. Pažindami jį, pažįstame ir tėvą, matydami jį, matome tėvą, nes jis yra tėve ir tėvas jame. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, kaip skelbiama laiško kolosiečiams himne. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis. Dievas panorėjo per jį visą sutaikinti su savimi, visą, kas yra žemėje ir danguje. Tad tikėti į Dievą tėvą reiškia tikėti ir sūnų, pripažinti, kad jo kryžiuje buvo galutinai apreikšta Dievo meilė.
Ma potremmo chiederci come è possibile pensare a un Dio onnipotente guardando alla croce di Cristo?
Savaime gali kilti klausimas, sakė popiežius. Kaipgi galvoti apie visagalį Dievą žiūrint į Kristaus kryžių? Mes visagalybę suvokiame pagal mūsų mąstymo schemas ir troškimus. Pasak mūsų mąstysenos, visagalis tai tas, kuris sugeba išspręsti visas problemas, gali mus apsaugoti nuo visų sunkumų, kuris savaja gale gali įveikti bet kokią kitą galę, kuris gali pakeisti įvykių tėkmę ir mus apsaugoti nuo skausmo. Daugeliu žmonių blogio ir kančios akivaizdoje sunku tikėti Dievą ir ypač tikėti, kad jis visagalis. Dėl to, kai kas pasiduoda kitokių tariamai visagalių ar magiškų sprendimų pagundai ir ima garbinti stabus. Tikėjimas į Dievą, tėvą visagalį, mus skatina eiti kitu keliu. Dievo mintys ne mūsų mintys ir Dievo keliai ne mūsų keliai, tad ir jo visagalybė kitokia. Joje svarbiausia ne jėga, bet laisvė ir tėviška meilė. Dievas tėvas trokšta, kad mes visi būtume jo vaikai, kad per sūnų priklausytume jo vaikų bendrijai. Dievo visagalybė tai meilė, gailestingumas, atlaidumas, kantrus ir švelnus nuolatinis raginimas atsiversti. Tik tas, kuris iš tiesų yra galingas, gali pakelti blogį ir būti atlaidus. Tik visagalis gali naudoti meilės jėgą. Dievas, kuris viską sukūrė ir kuriam viskas priklauso, apreiškė savąją galią viską ir visus mylėdamas, kantriai laukdamas, kad žmonės atsiverstų ir būtų jam vaikai.
Quindi quando diciamo io credo in Dio Padre onnipotente,
tad kai sakome tikiu į Dievą Tėvą visagalį, mes išpažįstame tikėjimą Dievo meilės gale, Dievo, kuris savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu nugalėjo neapykantą, blogį, nuodėmę ir atvėrė mums amžiną gyvenimą, gyvenimą vaikų, trokštančių visada būti tėvo namuose, sakė popiežius Benediktas XVI, baigdamas trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę. Sausio 29 dieną Jeruzalėje įvyko dar vienas dvišalės Šventojo Sosto ir Izraelio komisijos posėdis. Posėdėje Šventojo Sosto delegacijai vadovavo valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretorius monsignoras Ettore Balestrero, Izraelio delegacijai užsienio reikalų viceministras Dani Ayalon. Sutartis, dėl kurios derybos vyksta jau keletą metų, turėtų visų pirma apibrėžti Izraelyje veikiančioms katalikų institucijoms taikomą fiskalinį režimą. Atsižvelgiant į tai, kad katalikiškos humanitarinės, socialinės ir edukacinės institucijos prisideda prie bendro gėrio kūrimo, katalikų bažnyčia siekia mokestinių lengvatų. Juo labiau, kad prieš Izraelio valstybės susikūrimą tokios lengvatos Šventosios Žemės katalikiškoms institucijoms buvo taikomos.
Situacijos, kurią išgyvename jau daugiau kaip metus, pasiekmė yra ta, kad kasdieninis siaubas baigia mūsų uždusinti. Katalikiškai naujienų agentūra Fides pasakojo Alepo katalikų armėnų arkivyskupas Butros Marajati. Jis taip pat teigia, kad kiekvieną dieną skelbiamos žinios apie naują žudynės, nenutyla bombardavimo triukšmas, dieną ir naktį išgyvenama įtampa ir baimė. Nebelieka laiko suvokti, kokiuose baisiuose dalykuose esame paskendę. Prieš kelias dienas įvykdyto žudynės universitete, kur netekome vienuolės Rimos, atrodo kaip praeities dalykas. Antradienį Alepo mieste buvo rasta kelios dešimtys į galvą nušautų jaunų vyrų. Nužudytųjų kūnai buvo sumesti į upę. Komentuodamas įvykį, arkivyskupas Butros sakė, kad jau tapo įprasta girdėti kaltinant vieni kitus. Valdžiai pavaldi žiniasklaida kaltina džihadistus, o tuo tarpu opozicijos koalicija žudynių autorystę priskiria režimui. Alepo arkivyskupas taip pat pažymėjo, kad nebegalima pasitikėti pateikiamą informaciją, nes neįmanoma patikrinti netarti įvykusių faktų. Yra girdimi sprogimai, tačiau žmonės nežino, kas ir į ką šaudo. Arkivyskupas Butros yra tikras tik dėl vieno dalyko, kad yra karo centre, tačiau karą žmonės išgyvena, lyg būdami tamsoje, nesuprasdami, kas vyksta. Užbaigdamas interviu Alepo, armėnų katalikų arkivyskupas teigia, kad meldžiasi viešpačiui įdant apsaugotų žmonės.
Tikėjimo metus popiežius Benediktas XVI oficialiai atidarė spalio 11 dieną. Po mėnesio, lapkričio 11 dieną, bažnyčiai padovanojo apaštališkąjį laišką Intima Ecclesiae Natura apie krikščioniškos artimo meilės tarnystę. Artimo meilės tema labai svarbi bažnyčiai. Pasak Benedikto XVI, artimo meilė yra pagrindinis kelias pasauliui išreikšti bažnyčios prigimti. Dokumentas taip ir pavadintas Intima Ecclesiae Natura – gilioji bažnyčios prigimtis. Popiežius jau prieš 7 metus savo pirmojoje enciklikoje Deus Caritas Est atkreipė dėmesį, kad bažnyčios misija, ypač vyskupų atsakomybė už artimo meilės darbų vykdymą, nepakankamai išsamei ir tiksliai apibrėžta bažnytinės teisės kodekso kanonuose. Nauju legislatyviniu potvarkiu motu proprio, kuris įsigaliojo gruodžio 10 dieną, popiežius Benediktas XVI įvedė kai kuriuos svarbius papildymus ir patikslinimus, ypač kiek tai liečia vyskupų atsakomybę. Jau daugiau kaip 40 metus artimo meilės tarnystės uždavinius vykdo popiežiškoji taryba Cor Unum, lotyniškai viena širdis. Šią dikasteriją įsteigė popiežius Paulius VI 1971 metais. Tarybos pagrindinis tikslas yra koordinuoti visame pasaulyje egzistuojančių katalikiškų, karitatyvinių ir labdaros organizacijų veiklą. Korūnum yra taip pat popiežiaus vykdomasis organas visoms nepaprastoms humanitarinėms akcijoms, kurių gali prireikti stichinių nelaimių atvejais ir remiant integralų žmogaus vystimasi. Korūnum tarybai pavesta labai plati veikla – skatinti tikinčiuosius vykdyti karitatyvinius veiksmus, koordinuoti paramą stokojantiesiems, vykdyti solidarumo projektus, prižiūrėti paramos paskirstimą. Be to, Korūnum taryba užtikrina katalikų bendradarbiavimą tiek su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis, tiek su tarptautinėmis žinybomis, veikiančiomis pagalbos ir plėtros baruose. Taryba taip pat skelbia metinį laišką. Dabar Benediktas XVI šiai tarybai pavedė naują uždavinį – prižiūrėti, kaip įgyvendinamos naujos normos, vykdant meilės tarnystę bažnyčioje ir steigiant naujas tarptautinės karitatyvinės žinybas. Jei lygi šiol normos buvo apytikslės, dabar popiežius jas apibrėžė juridiškai tiek lotynų, tiek graikų katalikų teisynę, kurie abu atspindi bažnyčios visuotinumą. Jei buvo teisinių spragų, popiežius jas dabar užpildė. Kokie nauji uždaviniai įpareigos vyskupus? Kokia atsakomybė jiems suteikiama? Kurias sritis reikia gerinti, kad karitatyvinė veikla būtų efektyvesnė? Štai kaip iš šiuos Vatikano radijo klausimus atsakė Korūnum popiežiškosios tarybos sekretorius monsignoras Giampiero del Tozo. Pagal motu proprio, vyskupas atsako už personalo atranką ir jo išsilavinimą, už skaidrumą pinigų administravime, už bendradarbiavimo su kitomis žinybomis būdus, už evangelinės dvasios palaikymą organizacijų viduje. Dar kita vyskupo atsakomybės sritis yra tikinčiųjų skatinimas vykdyti artimo meilės darbus, steigimas vyskupijoje centro, kuris koordinuotų visas karitatyvinės veiklas. Ilgametė patirtis liudija, kaip svarbu vyskupijoms suderinti savo veiklą su tais, kuriems ji skirta. Svarbu, kad pastangas lydėtų bendrystės dvasia. Pavyzdžiui, jei Šiaurės pusrutulio karitatyvinė organizacija vykdo darbus pietinėme pusrutulyje, ji privalo bendradarbiauti su vietinė bažnyčia. Naujos normos iš esmės smulkiai aptaria bendrą vyskupo atsakomybę dėl karitatyvinės veiklos koordinavimo jo vyskupijoje.
Iš Panevėžio kalba kunigas Algirdas Dauknys.
Šventojo sosto atstovas Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonacci sausio 28 dieną su Panevėžio vyskupais vyskupijos kunigais pasidalijo tikėjimo metų mintimis. Išgyvename tikėjimo metus kaip naują malonę. Viešpats per malonę augina mumise tikėjimą ir padeda auginti tikėjimą mūsų tikinčiuose. Jei aš atsiliepiu į tikėjimo malonę, tuomet mano parapijoje tikėjimas auga. Vis labiau Dievas man turi būti pirmoje vietoje. Bet Dievo pirmumas yra dar giliau. Jis yra pirmas, kuris save man dovanoja. Dievas yra pirmas, kuris myli. Svarbu, kad mes atvertume akis ir matytume Dievo veikimą. Mes turime nuolat prašyti šios realybės suvokimo. Visų tai, kas yra sukurta būti dovana kitiems. Tai giliausia kūrybos prasmė. Todėl ir mes mokomės save atiduoti kitiems. Kai save dovanoju, esu laimingas. Žmogus iš tikrųjų yra, jeigu jis myli. Ką reiškia tikintysis, klausė jis. Esu tikintysis, jei tikiu Dievo meilę. Kai supranti, kad tikėti reiškia mylėti, tuomet mokaisi save dovanoti ir tikėjimas mumis auga. Vieno miesto meras man pasakė, kad mieste 50 savižudybių per metus, prisiminė nuncijus. Ką tuome daryti? Mes turime nešti tikėjimą ir vilti kitiems. Paulius rašo Timotiejui. Todėl tau primenu reikalą atgaivinti tikėjimo malonės dovaną. Kiekvieną dieną atgaivinti tik kunigystės tikėjimo malonę. Šiandien būti kunigu nelengva. Dievas mums nedavė baimės puikybės dvasę. Klebonas yra tas, kuris tarnauja, o ne ponas, kuris viešpatauja. Kas yra šventimų dvasė? Tai kvietimas atiduoti savo protą, savo valią Jėzui. Ką reiškia mums kunigams tikėjimo metai? Tai reiškia atnaujinti padėką tam, kuris pašaukė. Taip pat jaunėja džiaugsmas būti kunigu. Tuomet ir kitiems tampu džiaugsmo priežastim. Šiandien įsikūnija Dievo malonė. Ar statyti bažnyčią, rengti piligrimines keliones, apaštalinis uolumas? Ne. Žmonės kažkokiu būdu laukia, kad mes padėtume jiems susitikti su Dievu. Tai vienintelis dalykas, kurio jie laukia iš mūsų. Tikroji Dievo buvimo vieta yra bažnyčia. Bažnyčia yra mano vienybės su Dievu ženklas, instrumentas ir visos žmonijos vienybės ženklas. Aš nesu vienišas impresarijus. Bažnyčia tarnauja tikintiesiems. Svarbu, kad būčiau bendruomeninis asmuo. Aš esu bažnyčios balsas, vienybė su bažnyčia tampa regima, kai esu vienybėje su savo vyskupu ir vienybėje su savo broliais kunigais. Kunigais mes esame, būdami kunigais kartu. Tikėjimo metai nori atverti mūsų širdis dovanų gausybei. Tos dovanos gali padėti sudeginti mumise mūsų varganumą. Mes esame ir liekame trapusindas. Trapusindas begalinių turtų dalybai. Kalbėjo arkivyskupas. Šeimos centro vadovė pakvietė parapijas dalyvauti parašų rinkimo akcijoje dėl embriono apsaugos, jog negalima atlikti eksperimentų su embrionais. Jaunimo centro atstovas pristatė mokyklų evangelizacijos iniciatyvą. Vyskupo vikaras pristatė Lietuvos vyskupų konferencijos prevencijos gairės dėl bažnyčios atstovų elgesio su nepilnamečiais. Vatikano radijoje kunigas Algirdas Daugnys iš Panevėžio.
Kaune leidžiamo katalikų mėnraščio Artuma redakcija pristato naują šių metų vasario mėnesio numerį. Jo tema – kam reikalinga ta bažnyčia. Priimanti nepopuliarius, savo įvaizdžių nenaudingus sprendimus ir kartu be ne vienintelė šiandien nuosekliai ginanti žmogaus orumą ir gyvybę, vienam šventa, o kitam liūdnai pagarsėjusi skandalais, tokia iš jo laikinė bažnyčia įvairi ir kontrastinga, lygiai tiek, kiek skirtingi esame mes – ją sudaranti bendruomenė. Draugė su klausimu, kam ir ar apskritai jį reikalinga turėtume kelti ir kitą, kaip ilgai gyvuotų vien klysti linkusių žmonių bendryje. Bažnyčia nuo pat pradžių buvo ne žmogaus rankų darbas. Jos prigimtis ne idealuose ir siekiuose, bet Dieve, rašo Vasario Artumos autoriai, apie jos įkūrimo slėpinį ir kviečia skaitytojus atnaujinti žvilgsnio perspektyvą, pamatyti bažnyčią ne kaip pastatą ar pragmatišką hierarchinę instituciją, o gyvybingą bendruomenę. Vasario Artuma gyvas liudijimas, jog katalikai nebijo klausimų ir suranda progų juos svarstyti. Viena jų tikėjimo metai, kuriems Lietuvos vyskupai yra parinkę šūkį «Tavo veido viešpatį aš ieškau», kviečiantį atsigręžti į kantriai žmonių žvilgsnio laukiantį bažnyčios pagrindų pagrindą – Kristaus veidą, sakoma naujo Artumos numerio pristatyme. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Šiandien sausio 31 dieną minime šventąjį Joną Bosko. Šventasis Jonas Boskas gimė Piemonte valstiečių šeimoje. 1841 metais buvo išventintas į kunigus. Šventimų dieną sąsiuvinyje jis užrašo: kunigas neina vienas, nei į dangų, nei į pragarą. Jei darys gerą, eis į dangų su visomis sielomis, kurias buvo savo gerų pavyzdžių išgelbėjęs. Jei darys blogą, papiktins kitus, pražus draugę su sielomis, dėl jo papiktinimų pasmerktomis. Todėl stengsiuosi vykdyti šiuos pasižiūrėjus.